Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. 22 του μηνός, 22 Απριλίου σήμερα και ελπίζουμε να είσαστε καλά. Να ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο αυτό για εσάς. Επανεκκίνηση εβδομάδας και ελπίζω με νέα δεδομένα καλύτερα αυτή τη φορά. Με ένα καιρό αυτό που βλέπετε εκεί έξω, με την πολύ πρωί να έχει μία έτσι ελάχιστη βροχή, λασποβροχή, έτσι θα μας ταλαιπωρήσει λιγάκι η σκόνη που έρχεται από την Αφρική τις επόμενες ημέρες. Το θερμόμετρο θα ανεβαίνει όμως και μάλιστα σε κάποιες περιοχές. Βλέπε Κρήτη για παράδειγμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τις επόμενες ημέρες θα φτάσει και τους 30 βαθμούς. Δύο τα ζητούμενα, δύο τα μεγάλα τα ερωτηματικά, τα ερωτήματα μάλλον που ψάχνουμε απαντήσεις. Αν αυτό είναι φυσιολογικό, όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Σήμερα είναι η μέρα της Γης, Παγκόσμια Μέρα της Γης, και βλέπω και μία έκθεση, την ετήσια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, του ΟΗΕ, που μαντεύεται σωστά, ακούει τον κόδωνα του κινδύνου για την κλιματική κρίση. Έχουμε μία χρονιά με εκ διαμέτρου αντίθετες καιρικές συνθήκες, ακραία καιρικά φαινόμενα, σε όλη την Ευρώπη, κυρίως πλήττει την Ευρώπη. Δηλαδή, καύσονες, καταστροφικές πλημμύρες, βίαιες καταιγίδες, τεράστιες πυρκαγιές και ξηρασίες. Δεν είναι δικά μου τα λόγια αυτά, είναι αυτά που ακριβώς γράφονται στην έκθεση την οποία σας αναφέρω. Είναι πάνω από το μέσο όρο η θερμοκρασία στην Ευρώπη, τους 11 από τους 12 μήνες του 23. Τώρα, ακόμα στο 24 έχουμε ένα άλλο ρεκόρ, ένας μήνας μετά τον άλλο, καταγράφεται ως ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ. Άρα δεν είναι φυσιολογικό. Το δεύτερο, το ερώτημα, τι θα γίνει το Πάσχα. Να πάμε λίγο και στα πιο έτσι, δικά μας, τα καθημερινά. Εδώ που τα λέμε προετοιμαζόμαστε, θέλουμε να χαλαρώσουμε λιγάκι όσο μπορούμε, δηλαδή περισσότερο, και να απολαύσουμε αυτές τις ημέρες. Τα δεδομένα έως τώρα δείχνουν, από ό,τι μας έλεγε το πρωί και ο κύριος Γιαννόπουλος, είναι πάρα πολύ νωρίς, μας το διευκρίνησε πολλές φορές, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, είναι πάρα πολύ νωρίς, τα μοντέλα, τα μετεωρολογικά δεν δείχνουν πολλά πράγματα, η αίσθηση όμως είναι ότι θα υπάρχει μία αστάθεια, όχι όμως κάτι τρελό, μάλλον θα μπορέσουμε να κάνουμε με καλό καιρό και να σουβλήσουμε τον Οβελία την Κυριακή και το βράδυ της Ανάστασης, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για να τα κάνουμε όλα αυτά. Καθόλου νωρίς για τις προετοιμασίες όμως, για το Πάσχα και για τις γιορτές, ούτως ή άλλως όπως σήμερα έχουμε το καλάθι του Νουνού, τα έχετε ακούσει πολλές φορές, τι περιλαμβάνει, και το καλάθι του Πάσχα από την Τετάρτη στα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ, και εκεί θα δούμε ποια θα είναι η κατάσταση και ποιες θα είναι οι τιμές. Ο κ. Κρέκας, ο αρμόδιος υπουργός, είπε ότι για το καλάθι ειδικά, το συγκεκριμένο του νοικοκυριού και το Πάσχα, ο στόχος είναι το αρνί να μην ξεπερνάει τα 10 ευρώ. Τώρα, με αυτό το θέμα εμείς θα καταπιεστούμε αρκετά και με τα προϊόντα αλλά και με τα αρνιά και τα κατσίκια, γιατί διαβάζουμε ότι έχουμε, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, θα έχουμε αρκετές περισσότερες, λένε, εισαγωγές αμνοερυφίων. Πού οφείλεται αυτό και σε τι τιμές, θα μας τα πει τώρα ο κύριος Γιάννης Γκουρομπίνος, και θα τον καλωσορίσουμε, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, πρώην πρόεδρο, αν θυμάμαι καλά. Θα με διορθώσει όμως εκείνος. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλά. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας Ξενοτρόφων Θεσσαλίας.
Να είστε καλά. Μια περιοχή που έχει πληγεί πάρα πολύ. Άρα, ο λόγος που σας καλούμε είναι διπλός, για να είμαστε ειλικρινείς. Να ξεκινήσω λοιπόν από αυτό. Ποια είναι η κατάσταση, κύριε Γκουρομπίνο, τώρα στη Θεσσαλία, στην περιοχή με τις κτηνοτροφικές μονάδες?
Εδώ στην Ελασσόνα, μια αποκλειστικά κτηνοτροφική περιοχή, αυτές τις μέρες τώρα σφάζουμε για το δικό μας το Ορθόδοξο Πάσχα. Κορυφώνεται αυτή τη βδομάδα οι σφαγές. Εδώ στη Θεσσαλία δεν υπάρχουν τόσα πολλά αρνιά και κατσίκια, υπάρχουν όμως στη Μακεδονία, στη Δράμα. Είναι περιοχές που είναι όψιμες, λέγονται, όψιμες στη διάθεση. Εδώ στη Θεσσαλία θα βγάζουμε τότε τα Χριστούγεννα τα περισσότερα, το μεγαλύτερο όγκο αρνιών και κατσίκια.
Για να καλύψουν τις ανάγκες τις δικές μας, ενώ τις εσωτερικές, ή θα βλέπετε ότι θα χρειαστεί ενδεχομένως να έχουμε και εισαγωγές, όπως λένε κάποιοι συνάδελφοί σας?
Σίγουρα θα γίνουν εισαγωγές. Έφυγε ένας μεγάλος πληθυσμός εξαγωγή προς το Καθολικό Πάσχα, εκεί προς Ιταλία πιο πολύ. Επειδή το Πάσχα το δικό μας ήταν πιο πίσω, είναι το κοστολόγιο να κρατήσει ένας κτηνοτρόφος τα αρνιά. Έχει μειωθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός των εγωπροβάτων, μπορεί να έχει αυξηθεί η παραγωγή, είναι λιγότερα ζώα και είναι πιο αποδοτικά. Αυτό σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η παραγωγή, περισσότερο γάλα. Mm-hmm. Δεν είναι πάρα πολλά τα αρνιά. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι να φύγει και το τελευταίο ελληνικό αρνί και κατσίκι στα 8 ευρώ από τον Έλληνα παραγωγό και ό,τι χρειαστεί μετά να γίνει εισαγωγή.
Αν φύγει από τον Έλληνα κτηνοτρόφο στα 8 ευρώ από εσάς, από τη δική σας τη μονάδα, πόσο θεωρείτε ότι θα πρέπει να πωληθεί πια στις αγορές?
Θα σας πω, αν φύγει από μένα 8 ευρώ είναι μια πολύ καλή τιμή, αν συγκρίνουμε ότι πριν 3 χρόνια σφάζαμε 5-5,5 ευρώ. Φεύγει το αρνί, ένα αρνί 10 κιλά από μένα 8 ευρώ. Είναι τα γδαρτικά, τα έξοδα σφαγείου, είναι 70 λεπτά. Και 20 λεπτά τα καύσιμα για να έρθει το αρνί στην Αθήνα, πάμε στα 9 ευρώ. Αν αλλάξει δύο χέρια, δύο μεσάζοντες, δύο μεγαλέμπορους, από 50 λεπτά εγώ βάζω στον καθένα, πάμε στα 10 ευρώ. Το παίρνει ο τελευταίος κρεοπόλης. 11 ευρώ. Άντε στην πολύ, όταν είναι κάποια καλά αρνιά, κάποια ποιοτικά αρνιά, να μην φύγει το αρνί πάνω από 11-11,5 ευρώ. Από εκεί και πάνω, ό,τι είναι πάνω από 12 ευρώ, και τη δική μου την εκτίμηση, είναι σχροκέρδια. Εγώ δεν βγάζω 10 και 15 ευρώ το αρνί και θα σας το αναλύσω. Ναι. Ένα αρνί που το κρατάω εγώ 45-50 μέρες, θέλει 50 κιλά γάλα τουλάχιστον να φάει. 50 κιλά γάλα είναι 75 ευρώ με 1,5 ευρώ. Συν το ότι εγώ κρατάω τη μάνα προβατίνα 150 μέρες που κυοφορεί για να βγάλει αυτό το αρνί. Δεν βγάζω εγώ πάνω από 15 ευρώ. Αλλά λέμε όμως ότι τα 8 ευρώ είναι πολύ καλή η τιμή.
Ναι. Ένα λεπτό. Αυτό έχει να κάνει και με το πώς, αν ένα αρνί είναι σε ένα νησί, υποθέτω ότι τα μεταφορικά ή έξοδα, κρατάω τα βασικά που μας είπατε τα έξοδα, είναι εντελώς διαφορετικά. Άρα υπάρχει περίπτωση εκεί να δούμε άλλη τιμή.
Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Όταν είναι από ένα νησί, είναι πολύ διαφορετικά τα μεταφορικά. Εγώ σας λέω από εδώ, από Θεσσαλία, από Ελασσόνα, για να πάει στην Αθήνα. Εκεί είναι κάποιο άλλο το κόστος. Εκεί θα σας πούν οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι. Είναι λίγο περισσότερο εκείνο.
Θα το δω στη συνέχεια, θα κάνω ένα σταθμό.
Και αυτός ο ισολογισμός που σας έκανα είναι χωρίς το ΦΠΑ. Μιλάμε για χωρίς το ΦΠΑ.
Έτσι και αλλιώς το ΦΠΑ το αποδίδω. Πώς είναι οι μεσάζοντες, κύριε Γκουρομπίνο, από εσάς μέχρι να φτάσει, λοιπόν, θέλω να δω τις στάσεις που κάνει, οπότε και έχουμε και την άνοδο της τιμής. Ποια είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσει ένα μνοερήφιο?
Δυστυχώς το αλλάζει δύο χέρια οπωσδήποτε. Είναι αυτοί οι μεγαλέμποροι, είναι αυτοί που δεν, το μεγαλύτερο κέρδος δεν το παίρνει από τις πληροφορίες ο τελευταίος κρεοπόλης. Το παίρνουν οι μεσάζοντες, εκεί γίνεται.
Εσείς που το δίνετε? Εσείς θα το δώσετε?
Εμείς θα το δώσουμε, θα το πάρει συνήθως αυτός που έχει και το σφαγείο και εμπορεύεται. Αυτός θα το δώσει και θα αλλάξει άλλα δύο χέρια οπωσδήποτε. Εκεί είναι που πρέπει να εστιάσει το Υπουργείο.
Εκεί ελέγχοι γίνονται? Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
Εγώ θα σας πω για τους ελέγχους που γίνονται με τα εισαγόμενα. Δυστυχώς, όταν γίνεται ένα αρνί που εισάγεται από Ρουμανία, το αρνί αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να έχει σφραγίδα χώρα προέλευσης. Είναι προαιρετική η σφραγίδα χώρα προέλευσης. Φεύγει με κωδικό σφαγείο. Θα σφαγεί εδώ στη Λάρισα το αρνί και θα πάει με κωδικό σφαγείου στην Αθήνα το αρνί. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και εκεί γίνονται και οι νοθείες και τα βαφτίσια και οι αδικίες.
Άρα λοιπόν, όταν θα φύγει από τη Ρουμανία υπάρχει μόνο μία σφραγίδα, τίποτα άλλο, που δεν λέει καν που μεγάλωσε, που έγινε η σφαγή. Έρχεται λοιπόν στη χώρα μας.
Και μετά έρχεται στη χώρα μας, περισσότεροι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά, οι παχυντές, έμποροι τέλος πάντων, τα κρατάνε τα αρνιά κάποιο διάστημα εδώ, με τη δικαιολογία ότι επειδή τρέφονται κάποιο διάστημα εδώ στη χώρα μας, αλλάζει. Δεν αλλάζει όμως. Και να σας πω ότι το ελληνικό αρνί και κατσίκι δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο στον κόσμο, γιατί είναι η φυλή, είναι ο ήλιος, είναι τα δημητριακά που τρώει και είναι και γάλακτος. Είναι αποκλειστικά γάλακτος το ελληνικό αρνί και κατσίκι. Ενώ τα εισαγόμενα τα ρουμάνικα. Φέτος αυτοί είχαν και, τους ευνόησε πολύ ο χειμώνας, ήταν πολύ ήπιες θερμοκρασίες, έχουν ανάπτυξη, είναι έξω, βόσκουν έξω.
Πώς θα καταλάβει?
Μαζί με τα πρόβατα έξω.
Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά πώς θα καταλάβει τώρα, πάω εγώ σε ένα σούπερ μάρκετ, πάω στον Κρεοπόλη. Πώς θα καταλάβω εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι ελληνικό ή όχι, θα μου το πουλήσει ωραιότατα ως ελληνικό. Και θα μου πει ότι είναι γάλακτος και θα είναι και υπέροχο. Και μετά μπορεί
Όταν πας να πάρεις τον πασχαλινό Οβελία, που για μένα ο πασχαλινός Οβελίας είναι έθιμο, είναι αξία, είναι μια φορά το χρόνο. Δεν πας σε ένα σούπερ μάρκετ. Πας σε ένα κρεοπωλείο που το εμπιστεύεσαι. Πρώτα απ' όλα, το ελληνικό το δικό μας το αρνί έχει ανοιχτό ρόδινο χρώμα. Mm-hmm. Είναι ανοιχτό το χρώμα του. Αν το πιάσεις, η υφή του είναι όπως είναι ένα φυσιολογικό κρέας. Ενώ το ρουμάνικο είναι σκούρο. Είναι τώρα και το βάρος δεν είναι καταπληκτικά. Είναι συνήθως βαριά αρνιά αυτά τα ρουμάνικα. Εντάξει, είναι και ελληνικά βαριά, δεν είναι στάνταρ αυτό. Είναι σκούρο. Είναι σκούρο και είναι κάπως γλιώδη η υφή του.
Μάλιστα. Το προφανώς λοιπόν θα πρέπει να, έχουμε αναπτύξει και μια ιδιαίτερη σχέση, νομίζω, όπως και με όλες τις αγορές. Εγώ είμαι πέρα αυτή τη άποψη, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ο καθένας ό,τι επιλέγει. Θα έχει μια καλή σχέση με τον κρεοπόλη του, ώστε να τον εμπιστεύεται. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο, ξέρετε,
μπορεί να τα καταλάβει
ένας άνθρωπος
που έχει σχέση με το κρεοπωλείο που πηγαίνει και ψωνίζει μια νοικοκυρά, μπορεί να το καταλάβει. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Φαίνεται.
Μάλιστα. Μάλιστα. Εσείς τώρα πόσα ετοιμάζετε να διοχετεύσετε στην αγορά?
Δεν έχουμε ακριβώς εικόνα ακόμα. Θέλουμε να δούμε λίγο τι θα βγάλει και η Μακεδονία. Κάποιες πληροφορίες έχω ότι προβλέπεται για κάπου 300.000 εισαγωγή που δεν θα καλύψει. Αλλά εγώ τονίζω και λέω ότι να φύγει και το τελευταίο ελληνικό αρνί από τον τελευταίο ταλέπορο Έλληνα ξενοτρόφο και μετά να γίνει εισαγωγή.
Μάλιστα. Είπατε ότι η μεγαλύτερη εξαγωγή έγινε προς Ιταλία. Εκεί δεν υπάρχει τέτοια παραγωγή?
Επειδή το δικό μας είναι άλλης ποιότητας.
Μας προτιμάει.
Μας προτιμάμε κατά πολύ.
Αγορά.
Και να φανταστείτε ότι ένα αρνί από εδώ, όταν έφυγε σε εμάς 7,5-8 ευρώ, σε κάποια πολυτελή σούπερ μάρκετ και εστιατόρια στην Ιταλική κουζίνα έφτασε τα 20 ευρώ.
20 ευρώ εκεί.
Εντάξει, 20 ευρώ
είναι
εκεί.
Λογικό, βέβαια, είναι άλλο και το ταξίδι που κάνει, άλλα τα έξοδα, το καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω και η τιμή του και η ποιότητα, από ό,τι μπορείτε να μου πείτε, αλλά είναι και άλλα τα έξοδα.
Βρισκόμαστε στην καλύτερη γεωγραφική θέση. Έχουμε από τις καλύτερες φυλές, οι ελληνικές φυλές εγωπροβάτων που είναι στον κόσμο. Είναι το μέταλλο, είναι η τεχνογνωσία δική μας, είναι η αγνή δημητριακή καρπή που παράγουμε και το κάνουν καλύτερο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Κουρομπίνο. Εγώ θα πω να πάνε όλα καλά. Όλα καλά να
θέλω
πάνε.
Να ευχηθώ καλό Πάσχα με υγεία σε όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά.
Και να στηρίξουμε τον Έλληνα κτηνοτρόφο, γιατί ο κτηνοτρόφος παλεύει μέρα νύχτα. Κάνει κοινωνικό έργο. Αν εγώ μείνω στο χωριό μου, θα αφήσω ανοιχτό και το δημοτικό σχολείο, θα αφήνει ανοιχτό και το μαγαζί και το πρατήριο. Δίνω ζωή. Άμα θέλουμε να υπάρχει ύπαιθρος, να υπάρχει κτηνοτροφία. Εγώ αυτό θέλω να πω.
Και έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. Εννοείται ότι έχετε δίκιο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι
και
κάνετε.
Και εγώ ευχαριστώ για το βήμα.
Μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, κυρίες και κύριοι. Το να είσαι κτηνοτρόφος δεν είναι απλά τα πράγματα. Και το ξέρετε κι εσείς, γιατί μπορεί να έχετε, να ανήκετε σε κτηνοτροφική οικογένεια τώρα που μας ακούτε, ή να είστε από το χωριό που είμαι κι εγώ και βλέπω τους ανθρώπους, βλέπω τους θείους, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι ποτέ μα ποτέ δεν έχουν. Χριστούγεννα, Πάσχα, εθνικές εορτές. Δεν υπάρχει Κυριακή του Πάσχα, μια και είμαστε αυτό, να μην πάει το πρωί στα ζώα του. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι προτεραιότητα αυτή. Και μετά όλα τα υπόλοιπα, και αν υπάρχει χρόνος. Μας ακούει τόση ώρα και ο κύριος Δημήτρης Καπούνης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών της ΝΑΞΟ, εδώ και αν γίνεται μια εξαιρετική δουλειά να κρατηθεί ο χαρακτήρας, τα προϊόντα, τα στοιχεία όπου ξεχωρίζουν τα προϊόντα της ΝΑΞΟ και φυσικά τα κατσίκα και τα μνοερίφια. Τι κάνετε, κύριε πρόεδρε, πώς είσαστε?
Καλημέρα, καλημέρα.
Να έχουμε ένα καλό Πάσχα.
Εδώ στην ΝΑΞΟ είμαστε μια χαρά, καλό καιρό. Προς το παρόν.
Γελάτε μαζί μας που έχουμε τις συννεφιές, έτσι.
Περισσότεροι, δηλαδή, χτες κάναν μπάνιο σήμερα.
Αυτά είναι.
Δεν έχω πάει στην παραλία να δω, αλλά πιστεύω και...
Η εικόνα για το Πάσχα ποια είναι όσον αφορά στην επισκεψιμότητα?
Το Πάσχα είναι μεγάλη επισκεψιμότητα. Έχει επισκεψιμότητα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι επειδή δεν έχουν ανοίξει όλα τα καταλήματα, είναι μόνο μέσα στη χώρα της ΝΑΞΟ, θα υπάρχει πληρότητα 90% περίπου. Όσον αφορά για τα ειστήρια, από ό,τι ακούμε, υπάρχει θέμα. Ότι είναι 100% πληρότητα. Mm-hmm. Φυσικά τον αύλο είναι λίγο αυξημένο.
Ναι.
Αυτό είναι ένα κόστος τεράστιο, δηλαδή.
Είναι ένα κόστος το οποίο θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Είναι σε κάποιες περιπτώσεις για μια οικογένεια το να πάει και στην Άξο αυτό το υπέροχο νησί και το καλοκαίρι, για παράδειγμα, δεν είναι εύκολο να πάει. Άμα θέλεις γύρω στα 500 ευρώ, 400 κάτι να πας και να έρθεις με το αυτοκίνητο τεραμελής οικογένεια, σε κρατάει πίσω. Επίσης είναι ένα κόστος και για τα προϊόντα. Θέλω να πάμε, νωρίτερα μιλήσαμε με τον κύριο Γκουρομπίνο από τη Θεσσαλία, να δούμε τι γίνεται εκεί με τα αμνοερήφια. Εκεί θα ξεκινήσει η τιμή, ελπίζει από τα 8 να φύγει από την κτηνοτροφική μονάδα, 8 ευρώ. Και
αυτά όλοι ελπίζουμε, εκεί όλα αυτό το ελπίζουμε όλοι. Όλοι ελπίζουμε ότι θα είναι 8 ευρώ και εγώ έλεγα 8 ευρώ εδώ στην Άξο.
Ναι.
Αλλά δεν είναι έτσι, διότι όταν μπαίνει στο καλάθι του νοικοκυριού το αρνί και το κατσίκι με 10 ευρώ, νομίζω ότι μπορεί να πουλήσουν 8. Πώς θα πουλήσουμε?
Είναι ο στόχος του, να το επαναλάβω, το είπα και νωρίτερα, αυτό που είχε πει ο κύριος Κρέκας στις προηγούμενες ημέρες, ότι ο στόχος είναι στο καλάθι να πάνε να φτάσει το αρνί τα 10 ευρώ. Πάμε λοιπόν τώρα για τα ελληνικά.
Όταν πάμε λοιπόν στα 10 ευρώ και πουλήσουμε 8, που θα είναι ό,τι καλύτερο για τον κτηνοτρόφο, θα θέλουμε στο σφαγείο ουδαρτικά 1 ευρώ, συν το ΦΠΑ, αμέσως πάμε στα 10 και τόσο. Να βάλουμε για τα μεταφορικά.
Και μετά...
Πώς θα πουληθεί? Έλατε.
Και μετά τι γίνεται, ποια είναι η διαδρομή που ακολουθεί και φτάνει, ας πούμε. Γιατί
μετά, μετά φτάνει σε ένα ακροπολείο, είτε σε μια αλυσίδα, δεν μπορεί να μην κερδίσει ένα-δύο ευρώ αυτό που θα το πουλήσει, γιατί έχει κάποια σχετική φύρα κτλ. Άρα πρέπει να φτάσει 12 και 13. Στο 10 ευρώ λοιπόν, δεν μπορεί ο κτηνοτρόφος να πουλήσει 8. Και μάλιστα εδώ στην Άτσο η Ένωση έλεγε να αγοράσει 8. Δεν βρήκαμε όμως αγορά που μπορούμε να πουλήσουμε όταν αγοράζουμε 8. Ναι. Βρήκαμε αγορά με 7. Αγοράσαμε τον παραγωγό, το κτηνοτρόφο 7. Άλλοι όμως, εδώ πέρα ακρεοπόλες, αγοράζουν 6. Ναι. Όταν όμως αγοράζουν 6, ναι, στο σούπερ μάρκετ θα φτάσει 10, αλλά στα ακρεοπολία θα φτάσει 16. Καταναλωτής θα το αγοράσει 15 και 16. Ναι. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει εξαγωγές πάνω από 350-380 χιλιάδες σε χώρες που υπήρχε το καθολικό Πάσχα, Ιταλία περισσότερο, Γαλλία, Γερμανία, που έχουν καθολικό στοιχείο, έχουν φύγει, έφυγαν κάποια αρνιά κατσίκια. Στην Ελλάδα δεν έχουμε όμως ακόμα εικόνα εισαγωγών. Οι πληροφορίες που έχω από τη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι έχουν μπει μέσα αρνιά κατσίκια ζών βάρος, δηλαδή ζωντανά, τα οποία είναι σε πολύ καλή τιμή, φτηνή τιμή, με αποτέλεσμα να έχει ελληνοποιηθεί και να πουληθεί αύριο ελληνικό. Διότι όταν έρθει ένα ζώο, είναι ζωντανό στην Ελλάδα, μπορεί να εκτραφεί 5, 10, 15 μέρες, ξέρω εγώ, και να πάει στο δαρτήριο και η σφραγίδα που θα έχει πάνω το αύριο θα είναι ελληνική. Οπότε είναι ένα ελληνικό προϊόν. Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε, ό,τι και να λέμε. Δεν ξεχωρίζει ποτέ το αρνί και το κατσίκι αν είναι ελληνικό, αν είναι οτιδήποτε.
Ήταν αυτή είναι η απορία.
Στη γεύση.
Μόνο αυτό
στη γεύση.
Ρώτησα και τον κύριο
Κουρούπινο. Στη γεύση, διότι ένα ζωντανό στην Ελλάδα, ένα κατσίκι, ένα αρνί στην Ελλάδα, εκτρέφεται με το γάλα της μάνας του, εκτρέφεται με τη χλωρίδα του τόπου του και με τις ζωοτροφές εδώ πέρα. Στα υπόλοιπα μέρη είναι το γάλα το συμπύκνωμα, είναι η σκόνη, το οποίο μπορεί να ταΐζει το αρνί και το κατσίκι, με αποτέλεσμα να μην είναι αυτό που πρέπει να είναι. Δεν ξεχωρίζεται είτε από την εμφάνιση, είτε από το όταν είναι ένα ζώο σφαγμένο από το χρώμα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το ξεχωρίζει.
Έχετε εικόνα εσείς από το νησί, γιατί παραγωγή μιλάμε, πόσα αναμένετε να διοχετεύσετε στην αγορά?
Εδώ αυτές, καταρχήν έχουν φύγει Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά και μέχρι σήμερα έχουν φύγει αρκετά ζώα από την Άξο. Εκτίμησή μου είναι ότι από την Άξο θα φύγουν γύρω στα 12-15 χιλιάδες αρνόρυφα για την Αθήνα. Εμείς σαν Ένωση φυσικά δίνουμε σε αλυσίδα. Δεν ξέρω αν γράφει αν είναι Άξο, αλλά στις αλυσίδες που δίνουμε μπορεί να εμπιστευτεί ο καταναλωτής ότι είναι ελληνικό το αρνί και το κατσίκι. Ναι. Και φυσικά όταν μπαίνουμε στο καλάθι του νοικοκυριού, έτσι, γιατί εμείς δεν δίνουμε σε εξωτερικά ακροπολία, δίνουμε μονομένα σε αλυσίδες.
Θέλω να ρωτήσω, η τιμή όταν γίνονται εξαγωγές, είναι άλλες οι τιμές?
Στην εξαγωγή η τιμή, γιατί είναι πρόωρα, είναι πιο μπροστά το Πάσχα, ας πούμε, το καθολικό, μπορεί να ήταν αυξημένη η τιμή. Εκτιμώ ότι φύγανε με, δηλαδή από 7 ευρώ και πάνω δόθηκε στον κτηνοτρόφο. Και το θετικό είναι ότι η πληρωμή γίνεται πριν την παραγγελία. Η εξαγωγή έχει αυτό το καλό. Ότι εξάγουμε, παραγγέλνουμε τα λεφτά στην τράπεζα και φεύγει το προϊόν. Εδώ πέρα
εδώ
υπάρχει μια άλλη διαδικασία, είτε για το κτηνοτρόφο, είτε αν είναι ένωση ή αν είναι κάποιος έμπορας.
Μάλιστα. Εσείς δεν μπορείτε να έχετε, αν μη τι άλλο, δεν έχετε τον έλεγχο, αλλά δεν μπορείτε να δείτε όταν πλέον θα φύγει από τον τόπο σας το αρνί ή το κατσίκι, την εσχροκέρδεια να την ελέγξει κάποιος.
Κύριε Βίδη, εγώ είπα το εξής. Βάζουμε πλαφόν και λέμε στις αλυσίδες ή δεν ξέρω να πουλιέται 10 ευρώ, σεβαστό. Καθόρισε όμως και πόσο θα πουλάει ο κτηνοτρόφος. Πες ο κτηνοτρόφος. 6, 7. Να ξέρει και τι πουλάει ο κτηνοτρόφος, αλλά και τι αγοράζει ο καταναλωτής. Διότι αν πουλήσει ο κτηνοτρόφος 6 αυτή τη στιγμή, βάζουμε εκδοτικά, ΦΠΑ και μεταφορικά, ας είναι από την Άξο, στα 8 και φτάνει στα 16, κάποιος κάτι γίνεται. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ότι δεν φταίει ο κτηνοτρόφος, ο κακομοίρης είναι ο τελευταίος λόγος της αμάξης. Αυτός που πεινάει. Ο καταναλωτής έχει δίκιο. Κάτι άλλο συμβαίνει όμως. Και δεν μπορεί να την πατάει πάντα ο καταναλωτής να λένε ακριβό το προϊόν, θα πάω να πάρω κάτι άλλο.
Ναι. Το θύμα είναι συνήθως ο καταναλωτής.
Γιατί αυτό γίνεται. Είναι ακριβό το προϊόν το κατσίκι, είναι ακριβή πατάτα, είναι ακριβή το τυρί, είναι ακριβή η φέτα. Θα πάρουμε κάποια άλλη φέτα που είναι φθηνή. Μα είναι ο κτηνοτρόφος ή ο παραγωγός. Πληρώνεται λίγο. Είναι πολύ λίγα αυτά που παίρνει. Δηλαδή, φανταστούμε ότι ένα κατσίκι είναι 60 μερών, 70. Ένα ευρώ να τρώει την ημέρα, έχει φάει 70 ευρώ. Το πουλήσει 8 κιλά, 10, θα βγάλει 60 ευρώ. Άμα το πάρει 6. Δηλαδή, τι κάνει αυτό ο άνθρωπο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα πει, θα πάρει από τη μάνα του το γάλα, αλλά δεν είναι έτσι, λογική δεν αυτή. Είναι έτσι. Το προϊόν που πουλιέται, πόσο πουλιέται. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να το δει διαφορετικά.
Θέλω να προστατεύσει
τον καταναλωτή, να προστατεύσει τον κτηνοτρόφο.
Σε θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Καπούνη. Πραγματικά εννοείται θα τα ξαναπούμε όσο πλησιάζουν και οι μέρες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας εύχομαι τα καλύτερα γενικότερα σε όλους μας. Ο κύριος Δημήτρης Καπούνης, ο πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Γρήγορα πάμε. Έχει ξεκινήσει η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Μέτρο, οι προμηθευτές πωλούν τα προϊόντα τους σε καθαρές τιμές και προβλέπεται πιστωτικό τιμολόγιο έως 3% μόνο για επιστροφή ή για φύρα προϊόντος. Πριν λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψή του στη λαχαναγορά του Ρέντι επεσήμανε. Σε αυτή τη συγκυρία, αυτές οι επισκέψεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια έτσι ώστε οι Έλληνες καταναλωτές να απολαμβάνουν ποιοτικά προϊόντα σε λογικές τιμές. Αγωνιζόμαστε με αυστηρούς ελέγχους στην αγορά και σε συνεννόηση πάντα με όλη την εφοδιαστική αλυσίδα να μπορούμε να προσφέρουμε στους καταναλωτές προϊόντα τα οποία θα είναι σε τιμές αντίστοιχες είτε χαμηλότερες από τις περσινές. Ο αγώνας κατά της ακρίβειας έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένας αγώνας συνεχής. Έχουμε όμως για πρώτη φορά ενθαρρυντικά δείγματα ότι και ο επίμονος πληθωρισμός στα τρόφιμα φαίνεται να αρχίζει πια να κάμπτεται και όπως είπα, έχουμε πια τόση τιμών που τελικά αυτό είναι το ζητούμενο προκειμένου να ανακουφιστεί το μέσο νοικοκυριό. Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας σε τρεις άξονες. Λοιπόν, πρώτον, στην αύξηση των εισοδημάτων όλων των πολιτών με μόνιμα μέτρα. Δεύτερον, τις στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών με έκτακτα μέτρα, όποτε υπάρχει ανάγκη. Και τρίτον, με αδιάκοπους ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο τον περιορισμό των φαινομένων κερδοσκοπίας και αθέμητων πρακτικών στην αγορά. Για ακόμα μια φορά και μάλιστα μέσα σε χρονικό διάστημα πολύ λίγων μηνών, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από τον οίκο αξιολόγηση Standard & Poor's, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έδωσε ξανά στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα τον περασμένο Οκτώβριο. Η Standard & Poor's μετατρέπει τώρα τις προοπτικές της οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί μια ακόμα απόδειξη ότι οι προσπάθειες της Ελλάδας για τη βελτίωση της οικονομίας μας πιάνουν τόπο. Από εκεί που η οικονομία της χώρας κάποτε χαρακτηριζόταν ως για τα σκουπίδια, σήμερα είναι μια οικονομία με πρωτοφανή αύξηση των εξαγωγών που παρουσιάζει ρεκόρ στις άμεσες ξένες επενδύσεις και πενταπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανεργία έχει μειωθεί κατά 7% και μάλιστα σημαντική μείωση παρατηρείται στην ανεργία των γυναικών και των νέων. Με τις μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας που έδωσαν τη δυνατότητα των συνταξιούχων να απασχολούνται χωρίς να υπομένουν το πέναλτι του 30%, πάνω από 67.000 συνταξιούχοι έχουν δηλωθεί ως εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, πέρσι απασχολήθηκαν πάνω από 50.000 ωφελούμενοι μέσω προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών, ενώ την τρέχουσα περίοδο έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε συνολικά 7 προγράμματα που προσβλέπουν σε 55.000 ωφελούμενους.
Όπως ακούσατε και στην αρχή της ενημέρωσης, αυτό προλάβουμε δηλαδή, ήταν οι παρεμβάσεις που αναμένεται να γίνουν στο κομμάτι της αγοράς και για τα αμνοερήφια και όχι μόνο. Είναι οι μέρες αυτές, από εδώ και πέρα θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να είμαστε, να έχουμε κάνει και αν θέλετε μία έρευνα αγοράς. Δεν ξέρω βέβαια πόσο βοηθά αυτό, καθώς όσο και να περιμένεις κάποια στιγμή, τελευταία στιγμή δηλαδή, θα πρέπει να πάρεις, οφείλεις και για την οικογένειά σου έτσι και για τον ίδιο το κατσίκι σου και όλα τα εδέσματα που θα στολίσουν το εορταστικό τραπέζι και του Μεγάλου Σαββάτου το βράδυ και της Κυριακής, συν βάλτε και τα υπόλοιπα, τσουρέκια, κουλούρια και τα σοκολατένια αυγά, τα οποία σε σχέση με πέρυσι έχουν πάρει και αυτά την ανιούσα λόγω της μεγάλης πλέον, το έχουμε κάνει και εδώ από την εκπομπή θέμα, της μεγάλης αύξησης στην τιμή του κακάο, πολλοί παράγοντες και η κλιματική κρίση, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν και χέρια στις χώρες, κυρίως αν θυμάμαι καλά, Λεφαντοστού, για να μπορέσουν έτσι να πάρουν και γκάνα για να μαζέψουν τους καρπούς. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Όπως πάντα, νομίζω ότι θα καταλήξουμε όλοι, θα φτάσουμε όλοι στο εννοείται να τα αγοράσουμε αυτά. Είναι η παράδοση που έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Γκουρομπίνος και ο κύριος Καπούνης, ενδεχομένως όμως κάποια νοικοκυριά να μειώσουν την ποσότητα. Θα έχουμε τις υπόλοιπες ημέρες μπροστά μας και θα έχουμε ανοιχτή την εκπομπή και τις γραμμές για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας ενημερώσουμε. Άλλωστε αυτός είναι ο δικός μας ο κανόνας. Τώρα ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρυθμίση του ήχου για να κάνουμε τις συστάσεις. Ήταν ο Γιάννης Πρέντεζης νωρίτερα και η Ήρα Πανανίδου παραμένει πάντα στις μουσικές επιλογές, όπως επίσης και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά να μιλήσουμε για το TikTok. Γιατί μπορεί και να το έχετε πάρει χαμπάρι, να το πήρατε χαμπάρι, αλλά υπάρχει ένα νομοσχέδιο στις ΗΠΑ το οποίο μιλά για απαγόρευση του TikTok. Δεν είναι τόσο αθώο από τη μία πλευρά, δηλαδή για την ψυχική υγεία των παιδιών μας. Εδώ παίζουν και άλλα συμφέροντα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, γιατί το TikTok είναι της Κίνας προϊόν των social media. Θα δούμε λοιπόν αυτός ο πόλεμος, ψυχρός πόλεμος, μεταξύ των δύο, που μπορεί να οδηγήσει. Όλα αυτά σε λίγο. Call it a mom's adoration, foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there, going through frustration, clean bandit, China ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up him, there. Your life ain't gonna be nothing like my life. Stay. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got Stay to up do. There. Stay up so there. Rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Rock goodbye. Rock goodbye, rock a rock a rock goodbye. Rock goodbye, rock a rock a rock goodbye. Single mama, you're doing out there, facing the hard life without no fear. See, I know that you really care, cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop. No time, no time for your dear.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her, she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry.
Bang, 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 all right then.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Stay up there.
She
Stay
tells
up there.
Him your life ain't gonna be nothing like my life.
Straight.
You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to.
Αν και δεν είναι τραγούδι της ηλικίας μου, πάντως κάθε φορά που το ακούω, για να είμαι ειλικρινής, έτσι μου φτιάχνετε διάθεση. Ούτε της Έλενας ο Δημητρίου, είναι συνάδελφος η Έλενα, διευθύντρια σύνταξης κυρίες και κύριοι του FYI.news. Δεν λέω κάτι για το γιατί είμαι σαφώς μεγαλύτερη σου, αλλά και μια φορά κλέβω λίγο και από την κόρη.
Δεν υπάρχει ηλικία στη μουσική. Δεν ακούω τέτοια πράγματα.
Περίμενε. Αυτό που δεν ξέρουν, περίμενε. Αυτό που δεν ξέρουν οι ακροατές για σένα, που είσαι ένα πολυτάλαντο, πολυάσχολο πλάσμα, είναι και οι απίστευτες μουσικές σου γνώσεις, πολύ πιο ψαγμένες. Κάποια στιγμή ίσως μας φέρει ξανά η ζωή σε ένα ραδιόφωνο. Γιατί ήσουν κάποτε το ραντεβού μαζί με τον Σταύρο Ιωαννίδη τις Κυριακές. Τις Κυριακές.
Να σου πω, αυτό που δεν ξέρεις, Χριστίνα μου, είναι τις γνώσεις μου που θα μπορούσαν να με κάνουν καταπληκτική beauty editor από αναλήτρια διεθνών σχέσεων και τώρα διευθύντρια σύνδεξη στο FYI. Στην πραγματικότητα η καρδούλα μου χτυπάει και για άλλους κλάδους εκτός της μουσικής.
Ακού να δεις, ποτέ δεν είναι το δικό μου το όνειρο, αφού ξεκινήσαμε έτσι πριν πάμε στα σοβαρά, είναι αν ποτέ τα φέρει μοίρα και η ζωή έτσι, ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει η μέρα και ποτέ δεν έχεις σίγουρη θέση, ειδικά εμείς στο δικό μας τον τομέα και το ξέρουν και οι ακροατές και οι τηλεθεατές, δίνουμε κάθε μέρα μία, όχι απλώς μάχη, δίνουμε τα δικά μας, τη δική μας αξιολόγηση, τα δικά μας τεστ. Δεν συγχωρούνται εύκολα. Απίστευτο.
Δεν πηγαίνουμε αδιάβαστοι στο τεστ. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι κάθε μέρα διαβάζουμε πολύ διαφορετικά πράγματα.
Σε οτιδήποτε. Οτιδήποτε.
Δηλαδή, η αφορμή για την οποία με έχεις καλέσει σήμερα να τα πούμε, η ιστορία με το TikTok, είναι μία κλασική περίπτωση. Πολύ homework που λέμε και στη Θεσσαλονίκη, στην Αριστοτέλους. Πολύ διάβασμα για να καταλάβουμε ποιες είναι οι προεκτάσεις. Το οικονομικό κομμάτι, το γεωπολιτικό, το κομμάτι της κανονικής ζωής. Δηλαδή πώς επηρεάζει κάθε μέρα τους χρήστες αυτό το μέσο. Τεχνολογικού χαρακτήρα επίσης πρέπει να βρεις πληροφορίες. Δεν γίνεται έτσι. Δεν βγαίνουμε απλώς εσείς στον αέρα και εμείς στο διαδίκτυο.
Και κάνεις την ανάλυση σου εσύ.
Ή τις αποψάρες.
Και γράφετε.
Είναι μόνο δημοσιογραφική πληροφορία και δημοσιογραφική επεξεργασία.
FYI λοιπόν, που είσαστε σε μια πλατφόρμα, είναι μια πλατφόρμα αυτή τη στιγμή ενημέρωσης που ξεπερνάει τα σύνορα. Δεν είναι τόσο κλασικό όσο έχουμε μάθει εδώ στη χώρα μας.
Είναι για το κινητό μας.
Είναι για
τα social media.
Μπράβο, μπράβο. Άρα γι' αυτό όταν είδα και το TikTok λέω ένα λεπτό η Έλενα... Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι δηλαδή το γιατί κάνει κακό στην υγεία των παιδιών, στην ψυχική υγεία των παιδιών. Είναι και αυτό. Αλλά πώς έχουμε φτάσει εδώ.
Λοιπόν, λίγα πράγματα για να καταλαβαίνόμαστε. Αυτό που διαβάσαμε ενδεχομένως κάποιοι από εμάς μέσα στο Σαββατοκύριακο, ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ σχεδιάζει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μπορούσε να καταλήξει στην απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ, δεν είναι καινούργιο και πριν από ένα μήνα το είδαμε, άρχισε να συζητείται έντονα. Τι συμβαίνει τώρα? Αυτό είναι μια πραγματικότητα, πρέπει να περάσει βέβαια και από τη γερουσία στις επόμενες ημέρες, πρέπει να περάσει από επιτροπές για να μπορέσει να έχει ισχύ και μετά από αν μέσα σε ένα χρόνο δεν συμμορφωθεί η TikTok και δεν πουληθεί δηλαδή η εταιρεία στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να οδηγήσει και στην απαγόρευσή του. Αυτό είναι η είδηση, έτσι. Αυτό είναι που φτάνει σε εμάς. Πίσω από αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ένα αφορά αυτόν τον εντός εισαγωγικών ψυχρό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Είναι ένα κινέζικο μέσο, ένα social media το TikTok, μια πλατφόρμα η οποία από το 2020 και μετά που είναι στα κινητά μας και στις ζωές μας έχει μια θαρωτική πορεία. Τώρα μιλάμε για 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ και πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια χρήστες του TikTok σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα μόνο, Χριστίνα, κυρίε και κύριοι, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια οι χρήστες της πλατφόρμας.
Και ενώ ξεκίνησε με μικρές ηλικίες σχετικά να το προτιμούν και το προτιμούν οι μικρές ηλικίες, δεν έχει καμία σχέση με το Facebook. Συγγνώμη, βλέπουμε ότι αρχίζει, το λέμε και με τους δικούς μας, τους πολιτικούς θέλω να πω, είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας αυτή τη στιγμή.
Δεν,
και αυτό.
Είναι όλες οι ηλικίες και επίσης οι πολιτικοί τώρα που λέμε, λες το παράδειγμα, δεν έχουν άλλον τρόπο να φτάσουν αυτό το κοινό των μικρότερων ηλικιών. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι τα παιδιά βλέπουν λίγη τηλεόραση, είναι στα social media, πώς θα τους βρούνε για να τους μιλήσουν? μέσα από το δικό τους κώδικα, μέσα από τη δική τους γέφυρα, που είναι το TikTok. Οπότε δεν υπάρχει στην πραγματικότητα έτσι, ηλικιακό όριο γι' αυτό. Δηλαδή το βλέπεις τώρα από τη μαζικότητα της χρήσης. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία δεν δείχνουν μόνο νέους ανθρώπους. Λοιπόν, υπάρχει ένα κομμάτι λοιπόν αυτού του ψυχρού πολέμου μεταξύ
Ηνωμένων Πολιτειών. Τι φοβούνται, λένε οι Ηνωμένε Πολιτείε, αν φοβούνται κάτι, τι είναι αυτό που υπάρχει από πίσω.
Φοβούνται ότι, ας πούμε, δεν υπάρχει έλεγχο στο πώς θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία μας, τα προσωπικά μας δεδομένα. Υπάρχει ένα κομμάτι αλήθεια σε αυτό. Προφανώς και υπάρχει. Υπάρχει μια άλλη ιστορία που λέει ότι αυτός ο αλγόριθμος του TikTok, προσπαθώ και εγώ να τα πω απλά, γιατί μου τα εξηγούν και εδώ τα μέλη της ομάδας που ξέρουν πάρα πολύ καλά.
Αν μας ακούνε τα μέλη της ομάδας, τους πολλούς πολλούς έτσι χαιρετισμούς και μπράβο για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε.
Μου κάνουν και εμένα φροντιστήρια σε κάποια πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Αυτός ο αλγόριθμος λοιπόν, να το πούμε απλά, είναι εφιστικός. Ισχύει. Είναι πραγματικότητα και αυτό. Δηλαδή, τι κάνει. Κάνει πολύ καλά, πολύ ξεκάθαρα το προφίλ μας και έτσι σπρώχνει εντός εισαγωγικών ακριβώς αυτά τα ενδιαφέροντα που είναι δικά μας. Και έτσι κολλάμε πάρα πολύ. Επίσης, για να τα λέμε πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Τώρα, αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο επίσης είναι αυτό που αφορά στον εθισμό των παιδιών μικρότερης ηλικίας. Ισχύει και αυτό. Δηλαδή, οι λόγοι που επικαλούνται οι Αμερικανοί δεν είναι παράλογοι. Δεν βγήκαν από το κεφάλι τους. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι και λίγο τσιμπημένοι παραπάνω. Δηλαδή, εντάξει, σε λίγο θα κατηγορήσουν και το TikTok για το προπατορικό αμάρτημα, ας πούμε. Υπάρχει βάση, αλλά είναι και ένα συνολικότερο ζήτημα που συζητείται τώρα και αφορά στη μεγάλη εικόνα που είναι η Κίνα. Τώρα, υπάρχει, βλέπουμε την τη δυσκολία στις σχέσεις. Να θυμηθούμε πριν ένα χρόνο τα μπαλόνια. Θυμάστε τι έγινε με τα μπαλόνια και πώς ψύχραναν χειρότερα. Ακριβώς. Τώρα, οπότε υπάρχει αυτή η συζήτηση. Όλα είναι πιθανά. Έτσι, βέβαια, αυτό τώρα που το τελευταίο νομοσχέδιο που ήρθε, γιατί ήρθε αλλαγμένο σε σχέση με την πρώτη φορά που ήταν πριν ένα μήνα, δίνει λίγο περισσότερο χρόνο στην εταιρεία να συμμορφωθεί, να πουληθεί. Από την άλλη πλευρά βγήκαν ανακοινώσεις από τη μητρική εταιρεία του TikTok, την κινέζικη ByteDance, που λέει εμείς θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο νομικό για να σταματήσουμε αυτή την πορεία. Έχουμε να δούμε δηλαδή πολλά επεισόδια μπροστά μας. Και μέχρι να τα δούμε να εξελίσσονται, εγώ προσπάθησα, Χριστίνα, να βρω και μερικά στοιχεία για να καταλάβουμε και γιατί όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτή την πλατφόρμα, τι είναι, τι έχει κάνει τόσο γοητευτική αυτή την πλατφόρμα. Είναι βίντεο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Δηλαδή, μέχρι και 10 λεπτά είναι η διάρκεια του. Ξεκίνησε έχοντας το, ας πούμε, από βίντεο δευτερολέπτων. Ξέρεις τι λένε οι ειδικοί, ότι η προσοχή μας, δηλαδή το κριτήριο για το πόσο μπορεί να κρατήσουμε την προσοχή μας σε ένα βίντεο, χρονικά είναι 3 δευτερόλεπτα. Το φαντάζεσαι?
Απίστευτο.
Οπότε αυτά τα πολύ μικρά βίντεο που βλέπουμε στο TikTok, το μέσος όρος, ας πούμε, υπολογίζουμε ότι είναι κάτω του ενός λεπτού, άσχετο αν η μέγιστη διάρκεια είναι 10 λεπτά. Σε αυτό το ένα λεπτό βλέπουμε ειδήσεις, βλέπουμε trends, τα οποία γίνονται πολιτικά trends, γίνονται εμπορικά trends, γίνονται κομμάτια lifestyle με τη σύγχρονη μορφή του όρου, δηλαδή ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, η μουσική, τι ακούμε. Δηλαδή γίνεται εκεί μέσα, γίνεται μια μεγάλη ζύμωση οικονομίας, πολιτισμού, τεχνολογίας, όλα τα βρίσκεις και πολιτικής. Και τι κάνει λοιπόν, τι έχει ενδιαφέρον, ότι το TikTok τώρα πάει να ανταγωνιστεί εντός εισαγωγικών το YouTube. Δηλαδή πάει σε μεγαλύτερα βίντεο.
Ναι.
Έτσι. Ενώ αντιστρόφως, σίγουρα θα ξέρεις και από την κόρη σου, βλέπουμε στο YouTube τα shorts. Δηλαδή αυτά τα μικρά βιντεάκια που μοιάζουν με τα βιντεάκια του TikTok.
Ναι.
Όλη η ιστορία λοιπόν είναι ποιος θα κυριαρχήσει σε αυτόν τον κόσμο το social media και του βίντεο. Ναι. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα ποιος θα καταφέρει να είναι πιο επιδραστικός, να πουλήσει περισσότερα. Να επηρεάσει περισσότερο και όλη αυτή τη συζήτηση.
Έχουν βάσει αυτές οι ανησυχίες των Αμερικανών για υποκλοπές, ευαίσθητες πληροφορίες των χρηστών εν ώψη και των εκλογών και μπλα μπλα?
Εγώ τώρα θα σου μιλήσω με γεγονότα. Είδαμε τα τελευταία 2 χρόνια το πώς αναγκάστηκαν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και οι εργαζόμενοι στα ευρωπαϊκά όργανα να βγάλουν από τις προσωπικές τους τις συσκευές το TikTok. Για να μην υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες, τέλος πάντων ευαίσθητες, κρατικού ενδιαφέρον, δεν παίρνει πληροφορίες η Κίνα. Έτσι, βγήκαν από όλα αυτά, αναγκάστηκαν να μην χρησιμοποιούν από τα επαγγελματικά τους τηλέφωνα, συγγνώμη, το TikTok. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα οξύμερο. Γίνεται αυτό για να μην υπάρχει διαρροή, για να μην φύγουν οι πληροφορίες όπως υποστηρίζεται. Από την άλλη πλευρά βλέπεις και τους ευρωπαϊκούς πολιτικούς και τώρα έχουμε και εκλογές ένα μισή μήνα, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να φτάσουν σε αυτό το κοινό το οποίο δεν μπορούν να το βρουν αλλιώς.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει αυτή η αγωνία, υπάρχει αυτός ο φόβος, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι είναι χρήσιμο και ως μέσο. Ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν εναντίον τους. Εναντίον του μέσου.
Πάντως, ό,τι είναι να γίνει, αν γίνει, δεν θα γίνει αύριο μεθαύριο. Θέλει, όπως είπες και στην αρχή, πολύ χρόνο όλο αυτό, πάνω από ένα έτος.
Περιμένουμε τώρα, έτσι, για να βάλουμε λίγα ορόσημα, αφού λοιπόν πέρασε από την Βουλή των Αντιπροσώπων στην Αμερική, που να θυμίσω πέρασε μέσα σε ένα νομοσχέδιο για την διεθνή βοήθεια για την Ουκρανία, την Ταϊβάν, το Ισραήλ και κυρώσεις για την Κίνα. Τώρα πρέπει να περάσει από τη Γερουσία τις επόμενες ημέρες, πρέπει να περάσει και από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και μετά θα δοθεί αυτός ο χρόνος των, ας πούμε, 270 ημέρες και μπορεί και ο Biden να δώσει άλλους 2-3 μήνες διορία στην εταιρεία να συμμορφωθεί. Έχει δηλαδή επεισόδια μπροστά να δούμε. Αλλά αυτό δεν αλλάζει σε καμία περίπτωση το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει αυτή η υπόθεση, γιατί εγώ τη βλέπω από αυτές τις διάφορες όψεις, Χριστίνα, δηλαδή σαν οικονομική υπόθεση, σαν τεχνολογική υπόθεση, σαν ιστορία που αφορά τα προσωπικά δεδομένα, τον τρόπο που ζούμε, τα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και τα παιδιά και την παιδαγώγηση, ας πούμε, των επόμενων γενιών. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, οπότε αρχίζουμε από αυτή την αφετηρία και τη βλέπουμε πώς εξελίσσεται με αφορμή αυτό που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές τις μέρες.
Έλενα, εν όψει των ευρωεκλογών, θα ήθελα και τηλεοπτικά να τα πούμε για να δούμε πώς ψηφίζουν, τι ψηφίζουν οι ηλικίες, εκεί που κάνετε πολύ ωραία έτσι, και μελέτες και τα ψάχνετε αυτά εσείς. Επομένως, ανανεώνουμε το ραντεβού εννοείται ραδιοφωνικά αλλά και τηλεοπτικά με μια ωραία σύνθεση και με άλλους συνομιλητές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, Έλενα Παπαδημητρίου, κυρίες και κύριοι διευθυντές σύνταξη του FYI.news. Να το πούμε και εμείς στα ελληνικά, έτσι όπως έχουμε μάθει ούτως ή άλλως να τα λέμε. Είναι Δευτέρα σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Γης. Νομίζω ότι όλα τα της επικαιρότητας τα έχουμε και όχι μόνο τις άμεσες, γιατί αυτό που τρέχει τα έχουμε κάνει, τώρα τα συζητήσαμε μεταξύ μας. Αυτό που τρέχει τώρα, να ξέρετε, ότι έχουμε δεκάδες προσαγωγές και δεν ξέρω αν θα οδηγήσουν σε συλλήψεις. Θα το ακούσετε και στην ραδιοεφημερίδα του μεσημέρι με τον Γρηγόρη, που έχει να κάνει με τη δολοφονία του Λιγκερίδη. Είναι πάρα πολλές συλλήψεις. Είναι πάνω από 50 αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση, σε ένα σαν διαβάζεται 50, μετά διαβάζεται 65. Θα δούμε πώς και σε τι, πού θα καταλήξει όλη αυτή η έρευνα και η επιχείρηση. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε να συζητάμε πολλά και να δούμε ποιοι πραγματικά βρίσκονται πίσω από όλη αυτή την τραγική ιστορία. Την τραγική ιστορία. Επιστρέφουμε σε λίγο για να κάνουμε αποφώνηση.
Σαν πληγές ανήκουν πια στο παρελθόν. Μα μια αγκαλιά λέει πιο πολλά από όσα λέει. Όταν κρύβα χορεύουμε στο σώμα μου.
Όσα τα λοιπόν για σήμερα, γιατί αύριο κανονικά θα είμαστε στη θέση μας, λίγα λεπτά μετά τις 12, από τον Νίκο Ψωμιάδη, την Ήρα Πανανίδου, την Βασιλική Κολτσίδα και την Χριστίνα Βίδου. Καλή συνέχεια. Δευτέρα ήταν παιδιά και έφυγε. Ή το πρώτο της κομμάτι. Έχουμε και άλλες ώρες εργάσιμες μπροστά μας. Σε κάποια στιγμή θα φύγει. Αν φύγει η Δευτέρα και η Τρίτη και ξημερώσει η Τετάρτη, λες την έφαγα την εβδομάδα. Και επειδή αυτή η εβδομάδα είναι λίγο πριν τη μεγάλη, είμαστε με μια διάθεση, νομίζω, εξόδου. Μακάρι να μπορέσετε να φύγετε όλοι όσοι το έχετε σχεδιάσει, αλλά και εμείς θα μείνουμε πίσω, παιδιά. Μια χαρά θα περάσουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε αύριο κανονικά λίγα λεπτά μετά τις 12.
Μη μου λες, κλείνει τις πληγές.